you very much, Brother
Neville. God bless you, my brother.
Baie dankie, broer Neville. Die Here seën jou, my broer. Goeiemôre, vriende. Dis bly vanmôre voorreg of 'n groot voorreg behoort ek te sê om weer terug te wees hier by die tabernakel en om hierdie tyd op sy gesit te hê vir ons oggendaanbidding en gemeenskap rondom die woord van die Here. Ek glo dit is een keer gesê, ek was bly toe hulle vir ons gesê het, kom ons gaan na die huis van die Here, om weer by broer Neville te wees en my goeie en kosbare vriende. En ek reken dis 'n bietjie koel of 'n bietjie warm daarachter, en ek dink ons het 'n paar waaiers wat julle kan gebruik met julle hande op hierdie manier. Ons het die waaiers as julle die motor het, so hou dit net in beweging. Of ons het 'n klomp hier rond gehad, ek dink hulle het hulle nog. Ek sien party gebruik sangboekies en wat nog. En dis een ding waarvoor ons dienste wil hê, is om hierdie plekke te ontdek wat in die toekoms is, wat warm is. So ons is, dis hoekom ons hier is vanmôre, om daardie plekke te omseil, en net een ding wat dit kan doen, dis die bloed van ons Here Jesus Christus wat dit doen. En ek was baie bly om die goeie verslag van die kerk te hoor, dat hoe dit voortgaan met die Here, en hoe God met julle werk in geestelike gawes. En ek is beslis baie dankbaar teenoor God vir julle opregte harte, waarmee hy kan werk, en vertrou dat hy julle reg in die middel van daardie regheid en nou weg sal hou, dat julle nie regs of links daarvan sal afwyk nie. En ek wil broer Colvin en sy dochter bedank, dink ek was dit, wat hier boe was 'n paar oomblikke gelede, wat daar die lied gesing het, daar is geen trane in die hemel nie, dis prachtig, ek waardeer dit regtig. En soos broer Neville jare gelede van my en hom gesê het, en ek kan dit van broer Colvin sê, ons ken mekaar vir jare, en om hom daardie ou evangelie liedere te hoor sing en sy kinders groot te maak in die weg van die Here, doen my hart baie goed. Laat my jubel om te weet dat God steeds mense het wat hom lief het en vir hom omgee, en ons is dankbaar daarvoor. Nou van dat ek teruggekom het, hoor ek dat baie gedoop is in die geloof, en ons is so bly daarvoor. Ek sien my goeie vriend, broer Elmer Gapehart, daarachter. Ek verstaan dat hy pas gedoop is in die geloof, en ek is sekerlik dankbaar daarvoor. Dit maak ons hele ou jaggeselskap onder in Kentucky net omtrent gereed, net die kote alleen te vat, nie waar? Ek weet, Rodney luister na my in die agterste kamer, as hy al daarachter is, en Charlie sit voor my. Jy ons altyd so toe gegaan, en die kerels het almal gehou van, wel, dis eekhoorns. Hulle sou 'n paar ekstra vat, as hulle hulle kon kry. En ek het met hulle begin praat, en dit was nie reg nie. So nou is die hele groep net omtrent bekeer, so ek reken ons sal net moet oorbeweeg in die ander land in, en hulle uitsorteer daar oorkant, dit sal gaaf wees. So, ek kyk partykeer terug soos elke prediker langs die pad wat jy geloop het, en wonder oor die dinge dat of jy die saad gesaai het. Baie van julle is goed bekend met Johnny Appleseed van Amerika. Wel, daar is ook 'n man in Swede wat bestempel was as iets soos dit. Hy het blomme gesaai, en hulle sê dat dit is hoekom hulle nou soveel mooi blomme in Swede het, en omdat hulle die blomsaad gesaai het, waar hy ook al 'n stuk grond kon kry waarin saad sou groei. Hy was lief vir blomme, so hy het net die hele saade oral uitgestrooi. Hy het heen gegaan, maar sy blomme lewe steeds. En skeidings laat achter ons voetspore op die sand van tyd. Voetspore wat 'n ander dalk aan die seil oor die donker lewensee 'n hopeloos en gestrande broer teen aanskoue weer moet sal skep. En dis wat ons allemaal graag wil sien. Daar iets wat ons gedoen het, wat sal veroorsaak dat ander sal voordeel trek het wat ons gedoen het. Paar dagen geleden het ek gesit gepraat met my getrouwe vriendje hier in die stad, een medische dokter, Sam Adair. En hy het gesê, hoe gaan dit met jou bil? En ek het gesê, o, redelijk goed veronderstel ek, dok. Ek het gesê, jy? En hy het gesê, o, baie patiënte gesê, ek het 15 onderzoeken gehad vanmiddag. Ek het gesê, wel, dit is goed, solang dit net onderzoeken is en niks verkeerd kry nie. Ek gesê, jy weet nie, ons het begin praat van destijds toe ons seuns was. En ek het gesê, wel dok, ek weet net nie hoe lang ek hier kan wees nie, ons is albei in ons 50s. En hy het gesê, dis waar, Bill. En ek het gesê, maar al hierdie jare, omtrent 31 jaar van bediening nou, het ek my hart voorbereid gehou vir daardie uur wanneer hy kom, so dit maak nie saak wanneer hy kom nie. So hy het gesê, dis waar. Ek het gesê, die grootste vreugde wat ek het, is om vir ander te lewe. En hy het gesê, dis wat die lewe is, die lewe eg maak, is wanneer jy nie wat jy kan doen, of vir jouself vermag nie, maar wat jy vir ander kan doen. Sien, dis wanneer jy regtig lewe. En as daar dalk iemand onder ons is, wat dit nog nooit gedoen het, vir iemand anders probeer, een lewe het nie, geer dit een kans, en kyk net, hoeveel meer die lewe inhou vir jou, wanneer jy nie lewe vir wat jy self in die lewe kan kry nie, maar wat jy iemand anders kan gee in die lewe. En jy sal uitvind, is baie meer geseend as rykdom of enig iets van waarin gedink kan word, is wat jy vir iemand anders kan doen om die lewens laste te maak, wat? Lewe self is 'n las. En dit sal 'n bietjie ligter maak vir iemand anders. Jy ken net nie die vreugde as jy dit nog nie een keer probeer het om iets vir iemand anders te doen nie. En dan bring dit my om te dink aan 31 jaar sal binnenkort weer van bediening vir die Here. En ek reken elke man dink aan een of ander tyd wanneer hy by sy laaste diens sal kom en by sy laaste uur sal kom en afkyk langs die pad en kyk wat bereik is, kyk wat aangegaan het. Het jy enig iets gedoen? En as ek het pas gesê, dis wat jy vir ander gedoen het, wat tel. Ek het dikwels gewonder wat sou wees wanneer ek aan die einde van my pad kom, wat ons nie weet wat tyd dit sal wees nie, niemand van ons nie. So, ek het gedink aan terugkyk langs die paadjie waar ek deur die lewe gekom het, en die verskillende heuwels en doringreigtes en rotse en harde plekke en gladde tye gesien, en wat ek in daardie soort tye gedoen het. Dit sal alles opkom een van hierdie dae by die uur van my heengaan, en dit sal dit doen met elkeen van ons. Ons sal allemaal verseker wees daarvan, dat dit sal opkom vir elkeen, wanneer daardie tyd aanbreek. En dit bring my of lei my om iets te sê wat ek liever van so weghard moet as sê. Dit lei my om iets te sê wat ek, dit vergrys my hart tot onder om dit te sê. Maar wat ek sê, is ek verplig om te sê.
Realizing that this is being taped and the world will hear.
Met die besef dat hier die op band opgeneem word en die wereld dit sal hoor, maar ek het die bediening vir 'n rede verlaat waaroor ek jammer is ek dit moet verlaat. En miskien het baie van julle dit gehoor, ek sluit my kantoor en so voorts en verlaat die veld.
I don't know where our Lord will lead me to.
Ek weet nie waarin ons Here my sal lei nie, en ek het geen beheer daaroor of wat ook al hy vir my sal hê om te doen, maar ek dink aan die einde van die pad waarby ek moet kom.
Down along life's journeys I have made so many mistakes and I am very sorry.
En af deur die lewensreis het ek soveel foute gemaak, waarom ek baie jammer is uit my hart uit as gevolg van ek reken menslik te wees in een swakheid en so voort. Laat een persoon dinge doen of dinge sê wat en self optree soos wat hulle nie andersins sou wil optree. Maar as gevolg van die swakheid van die mens wel, het ons ons daardie tye.
If there's anything that has been in my heart to do,
maar daar, as daar enige iets is wat in my hart was om te doen, was om daar die woorde van ons Here Jesus aan die einde van hierdie reis te hoor, wat sê, dit was wel gedaan, my goeie en getrouwe dienskneg. En baie keer het hy gesê, ek sou graag daar wou gestaan het, toe hy gesê het, kom na my toe. Maar ek het begeer dat dit gesê word, wel gedaan. Dat ek nie die stem gehoor het in die oorspronklike wat sê, kom na my toe, in die tye toe die Bybel geskryf is nie. Maar ek verlang wel om dit te hoor sê, wel gedaan.
And if anything I always wanted to be, and desires of my heart to be,
en as enig iets wat ek altyd wil wees en die begeerte is van my hart om te wees, was om 'n ware dienskneg van Jesus Christus te wees, my Here en Verlosser. Ek wil hê my getuienis moet skoon, duidelik wees dat ek gestaan het in al my foute, ek hom steeds lief gehad het met my hele hart. Ek doen dit vanmôre met my hele hart.
And because of that, it forces me to say, I'm leaving the ministry.
En as gevolg daarvan, forceer dit my om te sê, ek verlaat die bediening, is omdat daar iets opgekom het onder die mense, wat my dit laat doen het. Dit is, dat ek uit my vlak gehaal is van 'n prediker of broer, en Jesus Christus genoem is, en so noem, en dit sou my brandmerk as 'n antichrist. En ek sal God liever as 'n touwopgooier ontmoet, voor ek hom as 'n antichrist ontmoet, om van hom weg te vat. Ek het daarvan gehoor, 'n paar jaar gelede, en ek het gedink, dit was 'n grap. Ek het 'n paar broers ontmoet, wat ek nie een van hulle in die dienst sien vanmorgen nie. Twee of drie van hulle een keer op 'n visvang tocht. En hulle het my genader oor die onderwerp deur te sê, broer Branham, is jy nie gesalfde Messias, die Christus nie? En ek het arms om die nek van albei broers gesit of hulle allemaal, en ek het sê, broers, soveel as wat ek 'n ware dienskneg van Christus probeer wees het, so ek nie wou hê julle moet so iets soos daardie sê nie. En as dit ooit van my gesê sou word, dan sou ek die veld verlaat met 'n skoon gewete, en julle wat dit doen, sal verantwoordelik wees vir elke siel wat ek sou gered het gedurende na die tyd sien, om my van die veld af te gehaal het. En ek het gedink dat dit beëindig het, en ek het dit nog 'n paar keer gehoor, maar dit was nie so nie. Nou die dag in Canada, het 'n broer my 'n klein kaartjie van 'n ding gewys, wat hy in sy sak gedra het, gesê, William Branham is ons Here, gedoop in die naam van William Branham. En 'n klein kosbaar, as dit 'n vyand was, as dit my vyand was, so ek geweet het, dit was 'n grap. Maar 'n kosbare, dierbare broer wat opkom, en sy sondes en sy foute bely, en sy geloof is in my, om Jesus Christus te wees. En ek het briewe by die huis gekry, en oproepe van Chicago en verskillende plekke, wat my gevra het, of ek daardie dogma glo. En ek het allerhande soort briewe gekry in die laaste paar dae en oproepe van verskillende plekke af, so wat gesê het, ek is Christus. Broers, daardie is 'n verskriklike, skandelike, goddelose leen van die duiwel. Sien, ek is julle broer. Nou, dit sou enige persoon van die veld afdryf, dit sou enige een wat Christus lief het, van die ding af laat weghardloop. En ek het na die Here toe gegaan hier nie lank gelede nie, toe ek dit die eerste keer gehoor het omtrent 'n jaar gelede. En toe het ek na die Here toe gegaan en hy het my verwys na die skrif dat Johannes uitgekom het om te preek, dat hulle nie 'n profeet op die aarde gehad het vir soveel jare nie. Totdat hulle sou, hulle was almal verbaas in hulle harte en gedink dat Johannes miskien die Messias was. So toe het ek Johannes, hulle het gegaan en hom gevra en hy het gesê hy was nie. Jy lees dit in Lukas die 3de hoofstuk, die 15de vers. En so toe, maar daardie het soort van stil geword, so ek het dit so laat vaar. Maar toe, toe dit hierby gekom het, toe het ek geweet dat iets moet gedoen word. En ek sê dit, dat die visioene en die engel van die Here wat op die rivier verskyn het, as hierdie my laaste boodskap gaan wees, of laaste ding aan die kerk, aan die wêreld, daardie dinge is waarheid so ver dit die engel van die Here aan betref. En ek het stilgestaan as mense my 'n profeet genoem het baie keer, want 'n profeet in die Engelse testament is net 'n prediker, 'n profeteerder, vooruitvertelle van die woord en so. Ek sou daarvoor staan, maar jy kan dit net soort van onderdruk, maar wanneer dit kom by gesalde Christus of iets noem, dit was te veel vir my. So ek kon dit net nie verduur. En so toe omtrent ek het gekom, na ek die diens by Canada verlaat het, het ek uitgevind dat daar ver bo in die Eskimos of die Indiane daarboe dit onder hulle ingekom het. En so dit het my net heuwiglik ontstel. En die jagtog wat ek so lank beplan het, ek kon dit nie onderneem nie. Ek was bang vir 'n jagongeluk, as jy verstaan wat ek bedoel. Ek het so bewerig geraak, erger as wat ek nou hier staan. En ek kon dit net nie enigszins langer verduur om te dink dat 31 jaar van bediening in die duiwelse afvoerpyp afgegaan het. En die, wanneer ek weg is, wat sal hulle sê? Daar is hy. Dis precies wat het was. En al die invloed wat op die mense gehad het, dan sien julle waar ek sou wees, ek sou 'n antichrist wees. En ek kon dit net nie verduur nie. En ek het gedink, ek sal liever hier in die woude sterf, soos dat ek op my geweer geval het, as ek het gesien, ek was, toe het ek gedink aan my klein Joseph en so vir wat grootgemaak moes word. En ek was in geen toestand om te jag nie, so het ek net die woude verlaat en huis toe gekom. En ek was 8 of 10 dae ontsteld en so verknors, dat ek gedink het, ek gaan van my verstand af. Ek het net almal gevra om weg te bly van my af, my alleen te laat, omdat ek in so verknorsing is en senuweeagtig en ontsteld en heeltemal gebroken. En ek het gewonder, as dit 'n vyand van my was, sou dit reg gewees het, maar nou sou ek net daar voor gelag het en aangegaan het, maar toe dit gebleik het om ons kosbare broers, kosbare susters te wees, was dit wat my seer gemaak het. En ek het gesê, Here, die groot ding is te groot vir my, ek sal net met uitstap en dit in die hande los, ek weet nie van enig iets anders om te doen nie. En 'n paar aande gelede, om dit seker te maak, het ek 'n besoek van die Here gehad, en ek het 'n kosbare een gesien, wat vertroetel, 'n slang wat geel en swart was, en my die heeltyd vertel het, en die ding het my aan die been gebyt. Maar die bloed was so ryk, dat dit my nie affekteer het nie, en ek het afgekyk, en dis waar ek voorheen gebyt is. En ek het vinnig omgedraai met 'n geweer, en die ding geskiet, en dit het die ding reg in die middel van die ding getref. En 'n broer het gesê, ek het my geweer gedraai om sy kop af te skiet, en hy het gesê, moet dit nie doen. Tel net die stok op wat daar langs jou lê. En toe ek my rug gedraai het om die stok op te tel, het dit in 'n bietjie water ingewriemel, net 'n klein poeletjie water. Ek gesê, wel, dit kan nie nou baie langer seer maak nie, want ek glo die broer besef die broers dit wat sal gebeur. En ek gesê, dit sal, dit is dodelik gewond, so dit sal sterf. En ek vra baie van my lidmate van my kerk hier, in hierdie tabernakel by my in Brunebel, wat my kom nader het, en met dieselfde vraag, broer, sisters, het ek nie probeer om 'n ware diensknegt van Christus te wees vir julle nie? Het ek nie probeer om julle broer te wees nie?
Wherever it is, it's a spirit on precious people.
Nou, waar dit ook al is, dis 'n gees op kosbare mense. Baie mense het my dit gevra, maar dis 'n gees, maar ek hoop dat dit vandag 'n dodelike wonde kry en vinnig sal uitsterf, sodat ek kan terugkeer na die bediening. Tot dan sal ek julle elkeen vra, bid vir my. Ek weet nie wat ek sal doen nie. My plek is te koop. Ek kan dit net nie verduur nie, ek hier bly, sal ek heeltemal stapel gek raak, en ek vra julle om vir my te bid.
And remember, if you've ever believed me, if you've ever believed me to be
a Christ, as julle my ooit geglo het, as julle my ooit geglo het om 'n diensknegt van Christus te wees, onhou, dit is 'n fout, dis vals. So spreek die Here, dit is verkeerd, moet niks daarmee te doen hê nie. Ek is julle broer, kom ons buig ons hoofde.
Heavenly Father, my flesh is trembling, my hands are squeezed.
Hemelse Vader, my vlees bewe, my hande is saamgepers, my tone is opgetrek en my skoene. O God, wees genadig. Wat het ek ooit gedoen, Here, om dit te verdien?
I pray that you'll be so merciful to me, Lord, and to all.
Ek bid dat U my so genadig sal wees, Here, en vir almal. En daarbo en daardie kosbare, dierbare mense, mag hulle hulle fout sien en wat hulle gedoen het, Here, om die hart van hulle broer te breek in hom. Nie net die broer nie, maar ons verlosser, ons hemelse Vader. Ek bid dat U ons vir ons foute sal vergewe, Here. Laat die heilige bloed van Christus nou ons wesens by mekaar trek, Here. En geseend is die band wat ons harte in Christenliefde en gemeenskap saambind. God, mag die vyand wat ons broers en ons susters genader het met, mag dit 'n dodelike wond ontvang, wat nie langer kan bestaan nie. Mag dit net wegsterf, Here. Wanneer U dit doen, Vader, sal ek weer na die veld terugkeer. Maar tot dan, Here, is ek U diensknegt met 'n gebroken hart, wat wag. Dis bo kan enig iets wat ek kan doen. Met trane, met geween en met gepleit het ek hard probeer, Here. U ken my hart om dit te stop voor dit so ver gegaan het. Maar dit het verby enig iets gegaan wat ek kan doen. So, Vader, ek gee dit oor in U hande. Vanaf hierdie preekstoel, van waar ek gepreek het vir al hierdie jare, ek gee dit oor in die hand. Nou sorg U daarvoor, Vader, op U eie goddelike manier. En wanneer dit alles klaar is en alles is verby, dan sal U diensknegt terugkeer. Tot dan sal ek wag om van U te hoor, Here. Seën ons nou en gee ons 'n wonderlike diens vandag, terwyl ons nie heeltemal hiervoor hier is nie, maar net om dit duidelik te maak en openbaar voor die wêreld. Dat hulle mag weet, Vader, dat ek U lief het en U glo en vir U gestaan het en dit wil doen. As ek moet gaan, laat my gaan, Here, met 'n skoon hart en 'n ware rekord, dat ek U geglo het en U vertrou het, skenk dit. En ek sal U prys en ons sal U die eer gee deur al die eeue wat sal kom, deur Jesus Christus, Amen. Nou oor kan die skrifte, laat ons blaai in die Bybel na die, ek het gedink vanmôre sal dit 'n goeie ding wees as broer Neville nie omgee nie, net om aan te gaan vir 'n paar minute en, nou ek, moenie dat ek dit nog een keer genoem word onder enige van julle nie, bid net en hou dit weg, sluit dit af, sien? Ek 52 jaar oud, maar ek dink miskien as God my spaar, ek 'n bietjie lewe oor het, en ek wil elke ons van my tyd vir Christus spandeer. So nou, ek kan weg, omdat ek gedryf word om dit te doen.
Now, in the book of the Revelations, in the fourth chapter where we left off the other day, when we were
nou, in die boek van Openbaring, in die vierde hoofstuk, waar ons opgooi het, nou die dag toe ons in die studie was, Openbaring, die vierde hoofstuk, glo ek, by die laaste deel van die vers of die hoofstuk, wel, hoeveel hou van Openbaring, wonderlik. Nou, ek glo ons het opgehou by die vijfde hoofstuk het ons nie. Ons het opgehou die vierde hoofstuk, die vier levende wezens. Nou, laat ons die woord nou nader, daardie dinge wat in die verlede is, te vergeet. Vader God, help U ons nou aangesien ons senuweeagtig is. Maar ons nader die woord, die dinge wat in die verlede is te vergeet, streef ons nou na die merk van die hoë roeping van die bediening om 'n diensknegt van Christus te wees. Geef vir ons die woord van môre en voed ons honger siele, want ons verlang, Here, en wag vir daardie kosbare salwing van die Heilige Gees. Kom onder ons, Here, deur ons sonde en oortredinge te vergewe en ons diensknegte van U te laat wees. Want ons vra dit in Jesus se naam. Amen. Nou, ons het die kerktydperk gevat, die laaste 7 kerktydperk, en dan nou, ek glo sommige van hulle probeer om, gaan dit neerskryf, die kerktydperke. Dan kom ons in die vierde hoofstuk van die boek van Openbaring van, wat is hierdie? Die openbaring van Jesus Christus. Die openbaring genoem in Latijn, die apokalips, wat beteken om openbaar te word, die deksel af te haal, te wys toe ontbloot, om die openbaring uit te bring van Jesus Christus, wat was, is en sal kom, die wortel en nageslag van David. Nou in die vierde hoofstuk vind ons uit dat Johannes opgeraap was in die hemel nadat hy die kerktydperke gesien het. Kry net 'n bietjie agtergrond nou en dan sal ons. Sal miskien die beste wees om 'n paar verse van die vyfde hoofstuk te lees en dan sal ons dadelik begin met die agtergrond. En ek het in die regterhand van hom wat bo op die troon sit, 'n boek gesien van binne en buite beskrywe en met sewe seels goed verseël.
Now I saw a strong angel proclaiming with a loud voice, who is worthy to open the
book? En ek het 'n sterk engel gesien wat met 'n groot stem uitroep, wees waardig om die boek oop te maak en sy seels te breek. En niemand in die hemel of op aarde of onder die aarde kon die boek oopmaak of daarin kyk nie.
And I wept because no man was found worthy to open and read.
En ek het geween omdat daar niemand waardig bevind is om die boek oop te maak en lees en daarin te kyk nie. Toe sê een van die ouderlinge vir my, moenie ween nie, kyk die leeu wat uit die stam van Juda is, die wortel van David, het oorwin om die boek oop te maak en sy sewe seels te breek. En ek het gesien en kyk in die middel van die troon en die vier lewende wesens in die middel van die ouderlinge staan daar 'n lam asof hy geslag is, met sewe horings en sewe oë, wat die sewe geeste van God is, wat uitgestuur is oor die hele aarde. En hy het gekom en die boek geneem uit die regterhand van hom wat op die troon sit. Dit is die eerste sewe verse. Nou, in die derde hoofstuk van Openbaring vind ons die beëindiging van die kerktydperk wat geëindig het met die Laodiceese, die louwarm kerktydperk. Dan vind ons uit dat onmiddellik daarna was Johannes opgeraap in die gees op in die hemel in en hy het dinge gesien wat was en sou kom en dinge wat al was.
Now we find out the church doesn't appear anymore.
Nou ons vind uit die kerk verskyn nie meer tot die 19de hoofstuk van Openbaring nie. Dan keer sy terug saam met haar Here, wonderlik gewas in die bloed. Nou in hierdie laaste aanhaling vir 'n bietjie agtergrond om te wys waar Johannes nou is, het ons uitgevind in die laaste boodskap, ek het net vlugtig daaroor gekyk gister, sommige van die konteks waaroor ek gepreek het. En Johannes is weggevoer na die hemel en het daar die dinge gesien. En ek het opgelet daar binne dat hy my openbaring gegee dat, julle weet, na sy opstanding was baie by hom en sommige het gesê, wat sal met hierdie man gebeur wat op sy bors leun, Johannes? Jesus het omgedraai en gesê, wat gaan dit jou aan as hy bly tot ek kom? So het nooit 2 dae doktrine uitgegaan. Sien hoe makkelijk dit kan begin. Daar het 'n doktrine uitgegaan dat Johannes nie sou sterf totdat hy Jesus sien kom het of tot die tweede komste nie. Die Bybel het gesê daar is 'n doktrine wat daarvan uitgegaan het. Hoewel Jesus dit nooit so gesê het nie, hy het gesê, wat gaan dit jou aan as hy bly tot ek kom? Nou ons vind uit dat hy opgelig is in die hemele en van toe af gesien het tot die koms van die Here, asof hy daar was en dit alles sien gebeur het. Johannes self het nie gelewe, hy het net gelewe tot iets oor die 90 jaar oud en toe 'n natuurlike dood gesterf, die enigste van die apostels, na hy teruggekom het van sy ballingskap op die eiland van Patmos. Nou, daar is een uitstaande punt wat ek wil. Ek dink hulle het my die swartbord afgehaal, maar ek wil graag 'n bietjie daarop klem lê voor ons by hierdie kardinale ding kom. O, hierdie is glorieryk, 'n wonderlike, wonderlike hoofstuk. En dan net die volgende hoofstuk begin met die oopmaak van hierdie seels, o, goeiste. En dan moet ons oorslaan van daar af en na verskillende plekke toe gaan in die Bybel om hierdie seels te kry, wanneer hulle oopmaak en wat die verborgenhede van hulle is. O, hulle is wonderlik, net ryk aan geestelike vitamine. Nou, ons sien dat een van die grootste uitstaande dinge waarop ek graag julle aandag wil vestig, die lewende wesens was van die laaste deel van die vierde hoofstuk, wat Johannes die verbondsark sien bewaak het. Onthou julle hoe hulle opgestel was, net soos Israel in sy opmars. Hulle het nou, daarop was een gezicht van die levende wese, en ons het uitgevind, dat hierdie wesens nie engele was nie, en hulle ook nie mense was nie, hulle was gerubs.
And we found them in the Old Testament with the ark. We find them in the New Testament.
En ons het hulle in die Ou Testament by die ark gevind, ons vind hulle in die Nuwe Testament, dan vind ons hulle weer oorkant by die koms van die Here, gerubs wat die genade troon bewaak. Die genade troon wat niemand kon nader, behalwe as daar een versoening daar was vir daardie persoon nie. Enigste manier wat die heiligdom, toe dit besprinkel was met bloed, toe het dit een genade troon geword, maar nadat die bloed verwyder is, toe het dit een oordeelstroon geword. En o, goeiste, niemand kon die oordele van God verdier nie. Die enigste ding waarna ons kan soek is genade, nie oordeel nie, nie gerechtigheid nie. Ons kan nie sy gerechtigheid nader nie, want sy gerechtigheid, hy sal sy woord moet hou. En deur sy woord hou, die dag wat jy daarvan eet, daardie dag sterf jy. Wie sou gerechtigheid wil hê? Ek wil nie gerechtigheid hê nie. Ek roep om genade, goeiste. Laat die genade van God en die genade troon besprinkel. Maar daar was die tyd van die reiniging van die heiligdom wanneer dit een oordeelstroon was. Solank as wat die bloed van die troon af was. Nou, ons nader nou daardie tyd. Ons nader nou in hierdie tydperk een reiniging van die heiligdom en die oordele wat oor die aarde kom. Sien, solang die bloed daar is, kan God nie die aarde vernietig nie. Lang as wat die bloed daar is, is niemand een sondaar voor God nie. Almal is reg, want daar is een versoening vir almal. Maar as jy weier om daar die versoening te aanvaar en inzet en woordigheid ingaan, dan is jy een sondaar. Is jy ander kant daar die genade, dan het jy jouself geoordeel. Maar nou terwyl daar genade is, maar wanneer die reiniging van die heiligdom kom, gaan die bloed van die genade troon af en dan val die grimmigheid van God op die aarde. O goeiste, God wees ons genadig dat ons nie op daardie dag bevind word sonder genades van God nie. Nou ons sien daarin, ek sal dit soort van probeer vergeestelik hier, of dit vir julle teken met my hande, dat daar vier hoeke was, hoe Israel hulle self kampeer. Hulle het die ark in die middel gesit, en aan die vier kante van die tent was drie stamme van Israel, en 3-4 is 12, of 4-3 liever 12, en elke drie het een hoof gehad. En elke hoof van een stam, een van hulle was Reuben, en hy het altijd aan die sydekant gekamp. Hy was die kop van die mens. En Ephraim was aan die westekant met drie stamme, hy was die os. Dan was Juda aan die oostekant wat die leeu is, en aan die noordekant was Dan wat die arend was. Nou let op, onthou julle hulle, julle allemaal onthou hulle goed, hoe ons hulle uitgeteken gehad het, die arend en die os en die mens en die leeuw.
Now you notice Judah guards the eastern gate, and Christ is...
Nou julle let op, Judah bewaak die oostelike poort, en Christus is die leeuw uit die stam van Judah. Hy sal neerdaal uit die oostelike hemele, deur die weg van die poort ingaan. Hy kom vanaf die oostelike poort uit die stam van Juda. En hy is die leeuw uit die stam van Juda. En ons vind uit oorkant in ons komende boodskap van môre, dat hy steeds aangekondig word, die leeuw uit die stam van Juda, die wortel, die eindste begin van David. David was die koning, ewiglik. En Christus sit op die troon van David in die millennium, wat ewige koning is. Daar sal nooit een David val nie. Halleluja. Nooit een David val nie. God het die belofte gesê, nie een sou David ooit val nie. Nie een nie. Julle sê, wat van vandag, waar is daar die Joodse rechters? Hy het steeds die saad, Christus is sy seun na die vlees, daar sit een daar, dit sal David nie val nie, dis reg, en Christus daar een leeuw uit die stam van Juda, waar hy David afgestam het. Nou ons vind uit dat hulle die wagte was van die genadetroon. Hulle die genadetroon bewaak, niks het dit bereik, dit moes eers deur die stamme gaan, voor dit by die genadetroon kon kom. Elke man was bereid om sy lewe te gee, elke Israeliet in die kamp was bereid om te sterf voor enig iets kon ingaan en daar die kamp daaroor kan en daar die genadetroon verower. En nou vind ons uit, dit was die Ou Testamentiese orde. En in die Nuwe Testamentiese orde vind ons dieselfde ding, dat dit bewaak is, die genadetroon. O, ek hoop julle begryp dit. Die genadetroon word steeds bewaak, het steeds die wagte. Ons het uitgevind dat daar die wagte Matteus, Markus, Lukas en Johannes is, wat die boek van Handelinge bewaak, die handelinge van die Heilige Gees wat onder die apostels gedoen is, wat die boek van Handelinge is, van die Nuwe of die Nuwe Testament. En die vier skrywers van die evangelies, Matteus, Markus, Lukas en Johannes, bewaak almal daardie genadetroon om te bewys dat dit God is, die Heilige Gees vandag. Elke skrif, Matteus, Markus, Lukas en Johannes, elkeen van hulle sal die ware evangelie van die Here Jesus Christus en die handelinge van die Heilige Gees ondersteun. Nou, wanneer ons daarby verbygaan, dan is dit nie dit nie, maar dit ondersteun die ware boodskap, soos wat ons uitvind in Handelinge 2:38, waar bekeer en word gedoop in die naam van Jesus Christus tot die vergewing van julle sonde. En vandag het hulle die naam van Vader, Seun en Heilige Gees aangeneem om ingedoop te word. Daar is geen skrif daarvoor nie. Daar is geen agtergrond nie, daar is geen, daar is glad nie enig iets om dit te bewaak nie, niks nie. Julle sê, Matteus het dit gesê, Matteus het dit bewaak. Matteus 28:1-18 het gesê, die geboorte van Jesus Christus was dan so, toe sy moeder Maria verloof was aan Josef, voor hulle saamgekom het, is sy swanger bevind uit die Heilige Gees. Dit was alles gedoen terwyl Josef haar man liever, omdat hy regverdig was, onwillig om haar openbaar te maak, het hom voorgeneem om in die geheim van haar te skei op hierdie manier. Maar terwyl hy dit in gedagte gehad het, verskyn daar 'n engel van die Here aan hom in 'n droom en sê, Josef, seun van Dawid, wees nie bevrees om Maria, jou vrou by jou te neem nie, want wat in haar verwek is, is uit die Heilige Gees. Dan is die Heilige Gees en God die Vader dieselfde persoon, of hy het twee vaders gehad, sien, vir julle sien, en sy sal 'n kind baar hom Jesus nie. En dit het gebeur sodat vervul se word deur profeet gespreek het, God sal met ons wees, genaamd Immanuel, wat God, Vader, Seun en Heilige Gees is, in een naam, Jesus Christus, wat daardie poort teen dwaling bewaak. Paar dae gelede in Chicago, voor 'n predikersvereniging van Chicago, groter Chicago, ek het geweet, die Heilige Gees het my wakker gemaak in die nag en vir my vertel, gaan staan by die venster, gesê, daar is 'n groep predikers, en hulle berei 'n ontbyt voor vir jou, gesê, wees versigtig, hulle gaan jou hieroor aanval. Ek het gesê, dankie Here, het my gewys waar dit sou wees. Ek het gegaan en 'n paar predikers vertel, broer Carlson en broer Tommy Hicks, hoe dit sou wees. Ek het gesê, die plek wat julle gereël het, dit sal nie so wees nie, ons gaan in 'n ander plek wees. Gesê, hoe Dr. Mead sou sit, hoe 'n gekleerde man sou inkom, sou sit en alles daarvan. Toe daardie oggend het hulle gesê, my seun het vir my gesê, hy het gesê, papa, gaan jy soontoe na daardie stryery? Ek sê, ek gaan nie soontoe om te stry nie. Ek gaan soontoe gesalf by die Heilige Gees met 'n woord van God wat daardie genadetroon sal bewaak, solank as wat hy daar is. So toe ons daar onderkom, nog voor hulle kans gehad het om een ding te vra, het die Heilige Gees met my gepraat en gesê, nou is die tyd om dit te sê. Ek sê, ek weet hoekom julle hier is. En ek het gesê, nou broer Hicks, jy en broer Carlson, die hoof van die Christen sakemanne, het ek gesê, is alles nie precies soos die Heilige Gees my eergister gesê het nie? Dat julle nie daardie kamer gekry het nie, dit sou hier wees. En hulle het dit net daardie oggend gekry, en ek het gesê, nou kyk, almal net geplaas soos dit gesê het, dit sou wees. Ek het gesê, die ding waaroor julle my wil nader, is oor die naam van Jesus Christus verdoop. En toe ons die Heilige Gees in die woord van God begin vat en dit geopenbaar, en dit uitgelees was daardie toe daardie hele klomp drie eenheid broers daar gesit het, wanneer die tafel uitgereken en handgeskud het mekaar en trane teen hulle wange afgeloop het. En ek verstaan dat 72 van hulle hier na hierdie tabernakel te kom, dat ek hulle kan doop in die naam van Jesus Christus. die genade troon word bewaak, sien die Heilige Gees wat die genade troon bewaak. Ons moet dit hou net precies, laat daar die woord van God, daar die groot boodskap as wat daar sit, Matteus, Markus, Lukas, Johannes, wat elke handeling ondersteun van daar die Nieuwe Testament. En nou, dis precies wat ek gesê het in die eerste deel van vanmorgen se boodskap. Laat ons dit net daar bewaak hou met die evangelie. Sien julle, sien, hou dit net daar waar die evangelies dit sal bewaak.
Now, we find out in there, they were guarding God's mercy seat.
Nou ons vind hy daar binnen, het hulle Godse genade troon bewaak in die Oud Testament, en daar Matteus, Markus, Lukas, Johannes, allemaal van hulle. En selfs die leeu uit die stam van Juda het sy lewe neergelê om daar die genade troon te bewaak. Dit laat besprinkel met sy eie bloed. En daar staan hy vanmôre vandag, die groot oorwinnaar, wat sal neerdaal uit die ooste eendag, en ons sal hom sien. Nou blaai ons vinnig, want ek weet daar is 'n doopdiens. Wat is hierdie 7 verseelde boek? O, wat 'n groot ding. Het julle opgelet wat dit hier sê? Dit was 7 seels op die buitenkant van die boek. Dis iets, o, mag God ons help nou en ons moed gee. En miskien kan ek dit vroeger of later by julle uitkry. Kyk, hierdie is nie in die woord geskryf nie. Dis verseel aan die buitenkant van die woord. Die boek is verseel deur hierdie 7 seels. Die hele verborgenheid van die boek is verseel in hierdie 7 seels. Hierdie is een van die heel grootste hoofstukke in die hele boek van Openbaring. Kyk, en ek in die regterhand van hom wat op die troon sit, 'n boek gesien van binne en van binne beskrywe, dis wat ons vanmôre lees, en van buite beskrywe met 7 seels goed verseel. Buitenkant die Bybel, wat die Bybel nie eers sê nie, dis hierin verseel met 7 seels, die verborgenhede van God.
What is it? Now notice,
nou wat is dit? Nou let op, 'n seel verteenwoordig 'n voltooide produk, iets wat alreeds getoets is, bewys en dan verseel. Waar is ons het nou die onderpand van ons verlossing deur verseel te wees met die Heilige Gees? Dis die onderpand van ons verlossing. Laat ons net 'n oomblik teruggaan. Ek het 'n skrif neergeskryf hier onder verskeie van hulle. Ek het nie, sal nie tyd hê om by almal uit te kom nie. Maar kom ons gaan terug na Efesiërs net 'n oomblik en lees die in die eerste hoofstuk van Efesiërs sodat julle die ware betekenis kan kry. Paulus, een apostel van Jesus Christus, deur die wil van God, aan die heiliges wat in Efese is. En onthou, Johannes het hierdie brief gerig aan die Efesiërs, aan Efese, en die getrouwes in Christus, diegene wat Paulus voor gepreek en groot gemaakt het, gevoed het met die evangelie, sien? Efese, en die gelowiges in Christus, dis diegene wat alreeds in Christus is. Hoe kom ons in Christus? Deur een gees word ons almal gedoop in een liggaam, wat die liggaam van Christus is. Genade vir julle en vrede van God, ons Vader, en die Here Jesus Christus. Geseend is die God en Vader van ons Here Jesus Christus, wat ons geseën het met alle geestelike seëninge in die hemele in Christus Jesus. Dink daaraan nou, hy het ons geseën met alle hemelse genade, seëninge, soos ons vergader in Christus Jesus, as die gelowiges, die uitverkore kerk, uitgeroep, op sy gesit. Hy het ons ingeseel deur sy Heilige Gees, en openbaar nou aan ons al die dinge, wat in die toekoms is vir ons. Nou is ons by die 7 seels. Soos hy ons in hom uitverkies het voor die grondlegging van die wêreld om heilig en sonder gebrek in liefde te wees. Deurdat hy ons voorbeskik het om ons as sy kinders vir homself aan te neem deur Jesus Christus na die welbehaag van sy wil. Wat 'n pragtige gedagte is dit. Kom ons lees net 'n bietjie verder vir net 'n oomblik. Ek wil hier onderkom veral by die 12de vers en die 13de en 14de.
That we should be to the praise of his glory, who first trusted in him.
sodat ons kan wees tot lof van sy heerlikheid, ons wat reeds tevore op hom gehoop het, en wie julle ook hoop, nadat julle die woord van waarheid, die evangelie van julle redding gehoor het, en wie julle na julle geglo het, verseël is met die Heilige Gees van belofte. Nadat julle geglo het, o my baptiste broer, hoe kan jy sê dat dit nie so is nie? Jy sê jy ontvang die Heilige Gees wanneer jy glo, dit het gesê na jy geglo het. Toe is jy verseël met die Heilige Gees van belofte. Let op, wat die onderpand is van ons erfdeel, om sy eiendom te verlos tot lof van sy heerlikheid.
We find out then that a seal means that it is a finished thing with God, it's already settled.
Nou, ons vind dan uit dat een seël beteken dat dit een voltooide ding by God is, dis al reeds afgehandel, en elke gelovige is verseël met hierdie belofte van die begin af, want voor die grondlegging van die wereld is ons voorbeskik tot aanneming van seuns, voor die wereld ooit begin het. O, wat een hoop, dit laat ons stevig en verseker is, een anker vir die siel wat nie hier en daar rondgegooi word nie, maar geanker in Christus, o hoop, wat seker is. Ons voorbeskik het voor die grondlegging van die wereld tot die aanneming van die seuns deur Jesus Christus. O, hoe wonderlik, ek hou daarvan, voltooide werk by God. Nou laat ek nog een skrif aanhaal vir julle. Almal wat hy van tevore geken het, het hy geroep. Almal wat hy geroep het, het hy geregverdig. Almal wat hy regverdig het, het hy verheerlik. In die heel pad van die begin af het God in sy groot oneindige verstand sy kerk vooraf gesien en dit voor beskik tot die aanneming van kinders deur Jesus Christus om hulle ewige lewe te gee aan die einde van die tydperk. Wat een prachtige ding, broer Neville, dit laat my sommer baie beter voel. Laat het jou nie, o ja, aannemen deur die bloed van Jesus Christus. Nou, let op, soos ons voortgaan. Nou, ons weet is een voltooi. Ons is voortbeskikt saam met die Lam. Die Heilige Gees is ons siel. Die onderpand beteken, daar moet nog kom. Ons het nou net die onderpand daarvan. Die onderpand is net die deposito. O, hoe prachtig, net die deposito wat het hou en dit verseker en dit anker, zodat niemand anders dit kan aanraak nie. Dis die onderpand van ons aanneming. Amen. Die Heilige Gees is nou die onderpand van God om ons harte perseel. Die aanneming van seuns wat vir ons wag aan die einde van die pad. Seuns en dogters van God. Kom ons blaai na nog een skrif toe, net vinnig. Ek neergeskryf het op hierdie ander bladsy, Romeine 8:22. Ek dink dis prachtig. Nou, in studie gister het ek soort van 'n paar skrifte hier neergeskryf waarna ek graag wil verwys. Ons weet dat die hele skepping te same sug en te same in pyn is tot nou toe.
And not only they, but ourselves also, which have the first fruits of the
Spirit. En nie alleen dit nie, maar onsself ook, wat die eersteling van die Gees het, ons sug ook in onsself in aanwagting van die aanneming tot kinders, namelijk die verlossing van ons liggame.
O, do you see it? All creation is groaning, said Paul. Everything is groaning.
O, sien julle dit, die ganse skepping sug, het Paulus gesê, alles sug. Kyk na die bome hoe hulle sukkel, kyk na die blomme hoe hulle sukkel om te lewe, net vir die ryp om hulle af te breek. Kyk na die bome hoe hulle sukkel om hulle takke uit te strek om tot die eer van God te sing. Sien alles, die hele natuur, alle diere, alle voëls, hoe hy vinnig wegvlieg van die vyand en wegkom, alles wat sug, en ons selfs, het Paulus gesê, ons sug ook, saam met hulle, want ons wag vir die verlossing van ons liggaam.
Now they did all those
Maar nou, nou, hulle het al daardie jare tot nou, nou het ons die onderpand van ons erfdeel, o goeiste, wat het ons? Ons het die bewys dat God lewe, ons het die bewys dat God met ons is. Ons het die bewys dat God ons nog nie verlaat het nie, dat ons syne is en hy is ons sin. Omdat ons in ons liggame ons nou die Heilige Gees van God huisves wat uitroep, Abba, Vader, en daar is niks wat het ooit kan wegvat nie. Ons is geanker in Christus. Nou die bome het dit nie, die natuur het dit nie, maar toch sig ons steeds saam met hulle, omdat ons nog nie die volheid van ons aanneming ontvang het nie. Maar ons het die onderpand daarvan, dat ons opgetel is in die dinge van die wereld, en nou seuns en dogters van God geworden, wat er soort mense behoort om te wees. O goeiste, wanneer ons daarin dink, dink daarin. Nadat ons die onderpand het, sig ons gees vir die volle aanneming, maar ons het nou die onderpand daarvan, soos ons die Heilige Gees ontvang, is dit die onderpand van ons volledige aanneming, of volledige verlossing. O, hoe prachtig, ek hou net daarvan. Goed, ons wag op die volheid van aanneming. Dit sal plaasvind wanneer, by die eerste opstanding. Dis wanneer ons liggame verander sal word. Vanaf hier die verachtelike skepsels wat ons is, en ons liggaam sal hê soos sy eie verheerlikte liggaam. Want ons sal hom sien soos hy is, en ons sal soos hy wees. Wanneer hy verskyn, sal ons verskyn in sy gelykenis. Ons sal 'n liggaam soos syne, 'n glorieryke verheerlikte liggaam. En al die beproewinge en stryd van die lewe sal wegsterf tot 'n mistigheid en wegwaai om nooit weer te wees nie. En in hierdie aardse tabernakels waarin ons sig, ons wag vir daardie onderpand vir die verlossing om volledig in sy volheid te kom. Maar nou, in hierdie tabernakels van klei het ons iets wat vir ons sê dat ons so ver opgekom het. Amen. Wat is die onderpand? Dis die onderpandjie wat dit bevestig, broedel. Dis die onderpand. Nou, eerst toe ons die dinge van die wereld liefgehad het, eerst toe ons gesondig het en rondgegaan het en dinge van die wereld gedoen het en nie omgegeet vir God nie, was ons vervreemd van hom sonder God, sonder Christus in die wereld. Nou het God sy Heilige Gees gestuur en daardeur word ons opgelig uit daardie dinge uit. Nou het ons die onderpand dat ons weet, ons het oorgegaan uit die dood na die lewe. Amen. Hier, soos wat ek hierdie probeer wys het. Hier is waar die gewone sondaar beweeg, hieronder aan die onderkant. Nou die Christen gaan een bykie hoer op as hier, hy stijg uit door al daardie dinge, dis die onderpand van sy verlossing. Nou, dat jylle mag weet wanneer wat visioene aan jou doen, so help my, God as my rechter, ek beplan nie om ooit nog een te heen. As dit gebeur, sal ek dit vir myself wel sien, want ek sien wat dit doen, die mense is nie gereed vir so'n bediening nie, so jy moet dit net laat vaar, jylle sien teruggaan hier, maar as ek ooit weer na die veld toe kom, sal ek een evangelis wees. Maar kyk hier, met hier, om weer hier in te kom, hierboe in, gaan jy op in hierdie hemelse, hierboe in. Jy lewe recht boe in daardie sfere daar rond. Jy kan boe kan enig iets, waar nie mens kan dink, boe kan enige van daardie dinge, en dit bring jou in daardie ruimtes daarin. Maar jylle sien, nou het ons die Heilige Gees die onderpand van ons erfdeel, omdat ons opgelig is uit die dinge van die wereld, en ons reis saam met die wereld, maar ons is bokant die wereld. O, broer Neville, God, wees genadig en skenk aan die kerk van die lewende God. Wanneer ons ooit 'n plek bereik om te dink dat die kerk 'n mooi kerk dat ons probeer om te vergelyk met die dinge van die wêreld. Ons probeer 'n beter bofbalspan hê as wat hulle het. Ons moet 'n beter gebou hê. Ons moet 'n beter banko speletjie hê. Ons moet 'n beter dit of dat hê. Wel, hoe kan ons dit ooit vergelyk met die glans en skitter van die wêreld? Ons is nie, die evangelie is nie 'n glinster nie, dis 'n gloed. Daar is 'n verskil tussen 'n skitter en 'n gloed. Sien, ons gaan het rond, soos ek gesê, deur een een lijk van een lijkhuis na ander te neem, lidmate te verander soos daarin. Ja, wat helpt het ons? En ons probeer een glansrijke, mooi groot torens maak, ijselijk een groot mooi plek, ons moet een beter een as die Methodist, of een beter een as die Baptist, en ons probeer allemaal competeer met die katholiek, en ons hou bankbespeletjes en partijtjes en aandetes en vermakelijkhede en alles. Die kerk kan nooit vergelijk met die wereld nie. Hoe kan jy en jou kerk vermaak ooit vergelijk met die messelaars, loosie of enige van daardie mense wat kan vermaak? Dis hulle grond, moet nie probeer oorgaan op hulle grond nie. Maar ons het iets wat hulle nie het nie. Ons het Jesus, laat hulle hierna toe kom. As hulle iets wil hê, bly in Christus. Ons het Jesus, hulle kan nie Jesus hê totdat hulle hierna toe kom nie. En wanneer ons daar oor kan kom, is ons van sy grond af. Moenie probeer skitter nie, gloei. En jy kan nie gloei nie, jy moet dit laat gloei deur jou sien. Die klein gloei worm, hy gloei nie omdat hy wil gloei nie, omdat hy wel gloei. Daar is iets in hom wat gloei. Dis in hom, dis hy self wat het doen, iets in hom wat net deur hom gloei. Ja, dis hoe dit is met die Heilige Gees. Ons hoef nie eienaardig te wees, anders te wees, enig iets meer te wees nie. Laat los net en lewe een goddelike lewe en laat God net deur jou lewe. Dit sal gloei vir die evangelie. Sien geen glinster nie. Glinster dit dat al bespring na goed so daarie. Enig iets wat glinsters, julle weet, hulle spring altyd na iets wat blink is, maar gloei is een sagte ryp soetheid van die Heilige Gees. Nou wacht ons vir daardie opstanding, wel nou verstaan julle, sê amen as julle verstaan. Wat ek bedoel hier te sê, die onderpand, ons was, ons weet, ons het oorgegaan in die dood, na die lewe, omdat ons opgelig is. Ons is nie opgelig om onszelf nie, maar opgelig uit die dinge van die wereld, dat ons allemaal lief het, en God het ons lief en ons weet het. En ons hou ons levens dop en sien dat dit die Heilige Gees is, want ons gee nie meer om vir die dinge van die wereld te sien, daar het julle dit. Zolang jy die wereld of die dinge van die wereld lief het, dan is die liefde van God nog nie in jou nie. Sien, maar zolang jy bokant het is, dan weet jy, jy het jou erfdeel, sien jy. Jy is op pad na jou volle verlossing. Nou, dit sal nie kom nie, jylle sien, dat het ons eers het. Ons moet Jesus eers sien. En wanneer het kom, dan sal ons lichaam soos sy lichaam hee. En ons sal soos hy gemaakt word. Goed, nou ons sien iets wat hier verloor is, wat die Bijbel het so gesê, en in die boek hier, wat ons verlos het. Van wat is ons verlos? Iets wat ons moes verloor het. Voordat jy verlos kan word, moet daar iets wees wat ons verlos het. En die hele erfdeel wat ons gehad het, is reeds terug verlos. Dan moes ons eenmaal iets gehad het, wat ons nie nou het nie, maar hierdie lam het gekom om te verlos. Sien, ons het iets gehad waar vandaan ons verlore was. Nou let op, wat het ons verloor? Ja, dit is aan Adam gegee om eeuwige lewe te hê, solank hy eet van die boom het hy eeuwige lewe gehad. En ons let weer op dat Adam was die aarde beerwe. Hy was die soos een amateur God oor die aarde. Die aarde was syne, alles het sy hand gegee en hy kon daarmee maak wat hy ook al wil. Hy het dit benaam en dit genoem en gedoen wat hy ook al wil. Hy was waarlik die seun van God. Nou in die val het Adam die titel agter daarvan verbeer. Hy het dit verbeer aan Satan. Satan het die titel agter gevat. Adam was baie lui en hy het nie sy regte opgeëis nie, want hy kon nie sy regte opeis nie. Maar Satan, wat dit nie regmatig besit nie, maar hy neem dit in besit, hy is die God van hierdie aarde. Die Bijbel het so gesê, hy neem dit in besit. Nie omdat hy dit regmatig kry nie, maar hy neem dit in besit. Nou begryp julle dit, Satan neem dit in besit, hy hou dit in sy hand. Die dood in sy hande, die aarde is in sy hande, die wereld behoort aan hom, elke nasie behoort aan hom, hy regeer en beheer die hele wereld en alles in die wereld, Satan doen. Maar dank God, ons is nie van die wereld te sien, so daar het julle dit sien, ons is, ek bedoel nie die kerk nie, hy beheer nie die kerk nie, hy beheer nie die wereld. Hy het gesê, hy was syne en hy is die God van die wereld, hier sê dat hy was en hy is. Hy is die God van hierdie aarde, hy die oe van die mense verblind, die God van hierdie aarde. Hy is die God van die hemel. En nou besit hy nie hierdie regmatig nie. Hy besit dit nie. Maar hy het verbeer die, en Adam het die titel akte daarvan verbeer hiervan, Al hierdie goed wat ons besit, ewige lewe en die beërwing van die aarde, Jesus het gesê in Matteus 5, salig is die sagmoediges, want hulle sal die aarde beërwe sien. Nou, ons het dit nie nou nie. En kyk, dit was nie vir Adam of enige van sy sade nie. Adam se saad het ook absoluut alles verloor. Dis nie die saad van Adam nie. Maak nie saak hoeveel ons probeer om hierdie wêreld mooi te maak en hoeveel ons probeer om mooi groot huise en dinge te maak nie. Dit behoort steeds nie aan Adam se saad nie. Nee meneer, dit het nie aan Adam se saad gegaan nie. Nee meneer, want Satan het dit geheel en al oorgeneem, reg? Want Adam het dit probeer. Nou o, goeiste, ja, soveel dinge kan gesê word. Ek wil net nie te veel tyd in beslag neem nou nie, sodat ons kan om te doop. Goed, hy het dit in besit geneem, maar hy besit dit nie regmatig Satan nie. Wanneer die regmatige eienaar dit verlos het, is daar net een manier wat dit verlos kan word. Nou, dis deur 'n naaste bloedverwant. Is die enigste een wat dit regmatig kan verlos. Nou natuurlik, dit het ons in die maagdelike geboorte van Jesus Christus. Nou ek wil iets hier sê, die eerste ding waarna toe ons wil teruggaan is, as ons teruggaan in die Ou Testament hier, ek glo ek het dit neergeskryf hier iewers, Levitikus 25. Levitikus 25, 23 en 24 kan jy die wette van verlossing kry. Julle wat neerskryf, om enig iets te verlos wanneer 'n man toe God Israel gegee het, sy land onderverdeel het deur Joshua, is elke stam en elke kerel 'n land gegee, waar sy kinders geërf het wat sy eiendom was. Nou as hierdie man arm geraak het, en enige iets verloor het aan 'n ander man hierdie, en enigste manier hoe dit verlos kon word, sou wees deur 'n naaste bloedverwant. Maar uiteindelik moet dit terugkom. Daardie man hou dit net 'n sekere tydsduur. Dit moet terugkom na die oorspronklike eienaar, reg? Dit moet teruggaan na die oorspronklike eienaar, die, as hulle uit die stam van Jude was, as dit was, as hy daar was, en dit is aan sy vader gegee, dan was dit in hom of 'n naaste bloedverwant kon dit vat. Maar nou, niemand anders kon regmatig, hulle kon dit besit, hulle kon die akte daarvan besit, hulle kon die akte besit totdat die skuld betaal was, maar wanneer die regte man gekom het, die persoon wat, sê bijvoorbeeld, as ek 'n stuk grond besit het en ek het dit verloor, en ek het dit verkoop aan Brunebel wat van 'n ander stam is van Juda, of dit miskien verkoop het aan 'n vreemdeling, en hy het dit regmatig besit, en hy het dit besit, hy kon daar inkom en daarop boer en die produkte daarvan afneem en sovoorts, maar eintlik het hy net die akte besit. Hy kon dit nie besit nie, dit was die wet van Israel. Nou lees in Levitikus 25 en jy sal sien, dat hulle dit nie regmatig kon besit nie, hy het dit net gehou. Wel nou, byvoorbeeld, my seun Billy daarachter wou vat my, hierdie grond kon koop, wel dan as die vreemdeling of Brunewel of 'n ander persoon dit besit het, die akte daarvan gehad het. Nou, as hierdie my naasbestaande bloedverwant was, kon hy dit nie langer hou nie. Nee meneer, hy moes dit oorhandig, ja meneer. Wanneer daar die prijs betaal is, wanneer hy hom gegee het, sê $25,000 vir die stuk grond. Wel, dan sê, Bretoniese oorkom, sê Brunewel, ek sal Bro Branham sy eiendom koop. Hy kon dit nie doen nie. Brunewel sê, nee meneer, ek wil dit nie verkoop nie. Wel, wat gee jy daarvoor? 25,000. Wel, ek sal 35,000 gee. Ek sal jou so en so gee. Ek gee nie om wat jy wil hê nie. Ek wil dit nie verkoop nie, ek sal dit hou. Maar Billy Paul kan kom en sê, ek wil my pappa sy eiendom nie. Hé, hier is jou 25,000. Hy sou dit moes laat gaan, dis reg, want dit was die wet. Ek hoop julle Christus sien dat ons is die sout van die aarde. God het hierdie vir sy seuns gegee. Hy het ons die heerskappy oor die hele natuur, alle diere, alle lewe, oral gegee. Maar Adam ons vader het dit verbeer aan Satan. Maar waar val dit terug? Na die regmatige eienaar God, wie dit gemaak het. Amen. Geen wonder Johannes het gesê, hy het baie geween nie, want hy kon geen mens vind wat waardig was om dit te verlos nie. Die man moet waardig wees. Johannes het gesê, ek het bitterlik geween, toen niemand waardig was om die boek te neem, of daarin te kyk of die seels daarvan te breek. Hy het gesê, nie, niemand in die hemel, niemand op die aarde, niemand onder die aarde, niemand nêrens nie. Niemand nie, nooit engele geminag nie. Onthou, Hierdie aarde is nie aan engele gegee nie. Dis die erfdeel van die mens. Gabriel was waardig sekerlik, iemand anders was waardig, Michael mag gewees het, nie as hy mag waardig gewees het om dit te doen, maar daar was geen mens waardig nie. Sien, en Johannes het hardop geweet. Iemand het gesê, omdat hy homself nie as waardig bevind het nie. Dis nie so nie. Die man was onder die invloed van die Heilige Gees, hy kon nie so fout gemaak het nie, maar hy was, dit was nie net hy wat nie waardig was nie. Hy kon niemand waardig vind nie.
So just then he said, a elder came forth, their strong angel, said, weep not.
So net toe het hy gesê, een ouderling het gekom, of een sterk engel gesê, moet nie ween nie, want die leeuw uit die stam van Juda, amen, die wortel van David, hy het gesefie. Amen, oorwin met ander woorde, hy is waardig om die boek te neem, amen. Want hoe, hy het hom nie op hierdie tydstip gesien nie, hoekom? Hy het gesit op een troon daar binnen Godse troon. Hy was aan die binnenkant van die heiligdom. Hy het hom nie op hierdie tydstip gesien nie. So Johannes het verwag om een leeuw te sien uitkom, maar hy het een lam gesien. Daar het hulle dit broers, dier sagmoedige, dier liefdevolheid, dier die Heilige Gees wat ons oorwin, nie een of ander grootmagtig intellectuele rees nie, maar hy wat homself kan verneder is die man wat oorwin. Daar die man wat rondgeskop kan word en steeds een dienstknecht van Christus kan wees, dis die oorwinnaar. Nou hy het gesê, hy het oorwin en hy is waardig om die boek te neem en dit oop te maak en sy seels te breek. Nou kan ons nader en uitvind, miskien nie in vandag nie, maar wat hierdie seels bevat, wat hulle gedoen het. Nou kom ons vat net een bykie verlossing, voordat hierdie persoon kon wees, kon verlos die eerste ding, hy moes waardig wees, hy moes die rechte soort persoon wees. So dit is bereik toe Jesus Christus gebore is deur 'n maagdelik geboorte, want hy was God, hy was God self wat 'n mens geword het, hy was God in menslike vlees. Hy moes waardig wees en die maagdelike bloed van Jesus Christus het hom waardig gemaak. Nou ons vind dat, as jy wil gaan na die skrif daarvan, van 1 Petrus 1, 18 tot 20, as jy die skrifte neerskryf. Hy moes waardig wees, en hy was, omdat hy self die vorm van die mens aangeneem het, hy het mens geword, God het 'n naasbestaande van ons geword, en daar vind ons dan die pragtige deel van God Jehovah, wat vlees geword het en onder ons gewoon het, as die waardige een, amen. Hy het oorwin, God het die vorm van die menselike vlees aangeneem, hy het na die aarde toegekom, is as 'n klein babekie gebore en het onder ons gewandel en deur sy heilige bloed het hy oorwin. Nou in die Oud Testament, hoe een man sy eie moes uitroep wat hy gedoen het, hy het die oudste geneem, 10 oudstes, en na die koor toe gegaan en aangekondig wat hy gedoen het, om te verlos wat hy verloor het en gewys wie hy was, en hy het getuig. Ons vind die prachtige story hier, soos wat ek een klein notetjie geskryf het om, so dat ek dit nie so vergeet nie, omdat ek senuweeagtig is vanmorgen, oor Rut, die bloedverwant in Boas. Ons het daardoor gegaan nie lang geleden, en ek wil hê julle moet nou die 3 stadiums van hierdie rus oplet. Ek wil hê julle moet die rus van die kerk oplet, net precies dieselfde ding. Nou kyk, die eerste plek vind ons, soos wat ons allemaal deur daar die preek was, die bloedverwante losser, het God vlees geword, om die verlosser te kom word. Hy was die een hier in die 5de hoofstuk, hy het gesê, en niemand in die hemel, of op die aarde, of onder die aarde, kon dit oopmaak of daarin kyk nie. En ek het baie geween, omdat daar niemand waardig bevind is, om die boek oop te maak, of te lees daarin, of daarin te kyk nie. Toe sê een van die ouderlinge vir my, moet nie ween nie, kyk die leeuw wat uit die stam van Juda is, die wortel van David het oorwin om die boek oop te maak en sy 7 seels te breek. Hy is die een, hy is daar die een waarna ons kyk. Let op hoe Rut, hoe en Naomi, Boas is net 'n volmaakte prentjie. Hoe Naomi in die tyd van die hongersnood die kerk verlaat het en die land verlaat het, oorgegaan het in die Moabitiese land om daar te woon en daarin te vertoe. Sy het alles verloor wat sy gehad het. En toe sy weggegaan het, het haar man, Elimelech, gesterf terwyl hulle daar oorkant was. So dit het sy erfdeel aan enig iemand agtergelaat. Toe ons gekom het, toe sy teruggekom het, bring sy die prachtige jong Moabitiese weduwee saam met haar. En toe Boas hierdie weduwee gesien het, 'n type van Christus, het hy geval vir haar. En hy het haar lief gehad. So hy moes los Die enigste manier hoe hy haar ooit kon kry as vrou was om te los wat sy broer Elimelech verloor het. En so het hy toe sy ander broer gevra of hy dit sou los. Een nader as hy en hy kon dit nie doen nie. So het so toe gegaan om perfekte voorbeeld van die wette van God te maak. Hy het na die poort toe gegaan en sy skoen uitgeskop en gesê, laat dit vandag bekend word dat ek alles wat Naomi verloor het, gelos het. Alles wat sy het, alles wat Elimelech my broer verloor het, ek is nou die volgende losser. Ek is die een wat dit kan los, so ek het gekom om dit op te eis. As daar enige man hier is wat 'n regverdige rede kan wys waarom, of enige iemand anders naaste as ek, laat dit bekend word. En almal het hulle mond toegehou, so hy het sy skoen uitgeskop en dit gegooi as 'n getuienis. Ek het gelos alles wat ons broer Elimelech gehad het. Hoekom? Hy was 'n bloedverwant. Hy was die bloedverwante losser. O, hoe pragtig is dit. Dit is so 'n pragtige verhaal. En toe die heeltijd het Rut gerus en gewag om uit te vind hoe dit sou afspeel. Toe kom hy terug. Niemand kon een getuienis daarteen gee nie. Hy het teruggekom en vir Naomi gevat en vir Rut gevat, die pragtige Moabitiese meisie, en hulle is getroud en het gelewe op hierdie eiendom. Wat 'n pragtige vrou. Daar's drie stadiums van Rut. Rut wat besluit, sy het besluit of sy die besluit sou neem of nie om terug te gaan na die tuisland net soos die kerk. Rut wat dien toe sy uitgegaan het om op te tel, Rut wat rus, dis wat Rut nou doen, die kerk. Nou Rut beloon, nou dis waar of die volgende ding wat gebeur is die beloning van die kerk. Nou ons kan nie, ek het nie tyd nie, want jylle het 'n doopdiens en dis nou 11:15, maar miskien sal ons dit volgende sondag optel of ander sondag in die toekoms, as die Here wil. En ek wil graag hierdie neerskryf om hierdie 7 hoorns en 7 oë te wys en presies, daar die 7 seel, 7 bediening, 7 engele van die kerk, 7 sterre, sê, o, net daar die paar, en net hier kom die hele ding by mekaar, ja meneer, moes waardig wees, so Jesus is waardig. By sy terugkeer sal ons volledig die hele volheid van verlossingsseëninge geniet. Sagmoedige sal die aarde beërwe, mans en vroue sal weer wees, seuns en dogters van God, en die volledige millennium ommeswaai sal begin, wat 'n pragtige ding. En die sterk engel met die harde stem wat uitroep, wie is waarig, wie is in staat om hierdie te doen? Toe die eng ouderling gesê, moenie ween nie, want die leeu uit die stam van Juda, hy is waardig en hy het oorwin. En hy het die boek geneem en die boek oopgemaak en sy seels gebreek. Hy het nooit vertel wat met hulle gebeur het nie. Wanneer ons daar die 7 seels tref wat opgemaak word, reg af deur die Bybel, kyk wat plaasgevind het. Reg in hierdie 7 verseelde boek waarin ons nou ingaan, bevat die hele verborgenheid van al die verlossingsseëninge van God. Onthou, hy is die lam, hy is die enigste een wat het verlos het, en onthou, dis verseel aan die buitenkant van die boek, nie binnenin geskryf nie. Dis verseel aan die buitenkant en dis nie binnenin geskryf nie. En hy was die enigste een wat in staat was om self die boek oop te maak, of die boek te openbaar, of die seels te openbaar, die enigste een wat dit kon doen. So hierdie is een ding, hulle mag stry hier oor hier binnen, oor wat dit is, maar hy is die een wat dit goddelik uitleg. Maar aan die buitenkant hier is daar niemand wat dit kan doen, dit behoort aan hom en hom alleen. En hy is die een wat daar die 7 verborgenhede kan openbaar en kyk hoe elke deel daarvan oor verlossing is, hoe die kerk verlos is en wat die verlossing sal wees. O, laat ons hom net lief hê met ons hele hart, alles doen wat ons kan. Een sekere skrywer het 'n story geskryf, net voordat ek afsluit in die diens oorgaan aan broer Neville. Geniet julle openbaar, o, ek hou net daarvan. Ons het net omtrent die verse daarvan gekry vanmorgen, maar ons sal dit weer optel. Let op ons net, een skrywer het 'n boek geskryf oor 'n jong meisie wat God probeer vind het. En soveel keer dat ons na God soek en God probeer vind, en as God net oral was nie, hy 'n ijslike groot gehad het, wel, hy 'n ijslike groot troon gehad het wat hierboe iewers gestaan het, dan sal almal in God geglo. As God hier iewers op 'n groot troon gesit het, sê hy sit in 'n sekere stad, en hier is hy, hierdie is God, en hy gaan net na hom toe. Hy kan dit net draai soos daarie wel, so almal hom glo, dan sal geloof nutteloos wees, dan sal ons nie enige geloof nodig hê nie, julle sien, Dit sou dit wees. Dit sal in die millennium wees, maar nou roep en probeer hulle uitvind diegene wat dit lyk geheimsinnig en duister en nie weet nie hoe om dit te doen nie, maar deur geloof glo ons dit, ons glo, dis hoekom hierdie is. Bestaan jy dit, broer Elmer, sien dat, nou as God bo op 'n troon sit, en gesê het, wel hier is hy, daar hy, hier is God, hy woon onder in 'n sekere plek, ons sal so toe gaan en sê, geagte Heer God, sal u dit doen? Ja, ek sal dit doen, en dit sou gedoen wees, sien, wel natuurlijk, dis God, sien, goeiste, ons sien dit, so, dit sou glad nie nodig wees, geloof sou onnodig wees, geloof help nie, as jy seker is nie. Wat as elke persoon in die wêreld 'n Christen was? Wat as almal 'n geesvervulde Christen was? Wel, ons sou glad nie meer enige geloof nodig hê nie, sou glad nie enige geloof nodig hê nie. En geloof is die enigste ding waardeur ons gered word, is geloof, en dis die rede waarom daar sommige daarvan moet verskil, sodat ons geloof kan beoefen, verstaan jy dit nou? Jy moet die ander kant hê sien, jy moet 'n slegte vrou hê om 'n ware een reg te laat uitstaan sien, daar moet 'n leen wees om die waarheid seker te maak en dit goed te laat skyn. As alles waarheid was, sou dit net so algemeen wees sien, sien? Maar jy sien, dis iets koninkliks, dis iets echts, wanneer waarheid en geloof en sopers, nou daar het ons dit. Nou ons moet hierdie voor en teen heen, dis hoe dit gaan. Jy moet goeie dae hê om jou te laat geniet, of slechte dae om jou die goeie te laat geniet. Jy moet 'n bietjie siekte hê om jou goeie gesondheid te laat geniet sien. En jy moet jou dale hê om jou die bergspitse te laat geniet. En so sal dit een van hierdie dae alles bergspitse wees. Dit sal alles gesondheid wees. Dit sal alles God wees. Dit sal alles vreugde wees. Net daar sal oneindige vreugde wees. Maar tot daardie tyd sien, moet ons hierdie voor en teen hê. Nou elkeen wat dit verstaan, sê amen. Hierdie meisie het vertel dat sy God probeer vind het ooral waar sy gegaan. Sy sou na hierdie kerk gaan en na daar die kerk toe gaan en wat ook al, maar sy kon dit nie vind nie. En op 'n keer het sy gevind wat in die pad afgaan, daar was 'n ou klein mannetjie wat in die pad afgaan, 'n klein kereltjie, en hy het 'n groot kathedraal op sy rug gegaan.
He is walking down the road and she said, "Oh, good man." She said, "My, that's awful nice of you."
Hy het in die pad afgestap. Sy het gesê, "O, goeie man," het sy gesê. "Goeiste, dis baie gaaf van jou," gesê. "Maar jy het die hele ding op jou rug." Hy het gesê, "Dit sal jou plat druk." Hy het gesê, "Nee, dit sal my nie plat druk nie," gesê, "want ek is die rots waarop dit gebou is." Dis hy. Kom ons bid.
O rock of ages.
Oor rots van die eeuw, ek so bly om net in die kathedraal te ry in die wete dat ons op die rots rus. Hoe het gesê die rots, dis niks anders as papier nie. En net soos die rots vinnig daarmee begin aanbeweeg, het die prachtige klokke begin lei aan die binnenkant. Oor rots van eeuw, verskuil ons in die genade. Dra ons af in die pad en stroom van die lewe, dat ons harte vol vreugde sal wees en klingelende lofpryse aan u die heel pad lang. Ons dank u vir hierdie besoek van môre van die Heilige Gees in die woord, soos dit inkom en die woord so werklik maak vir ons. Vergewe ons vir ons tekortkoming en alles wat ons gedoen het of gesê het wat verkeerd was. Vergewe ons daarvoor. Help ons om beter Christene te wees, Vader God. Ons bid dat u genade op ons sal rus. Ek vra Here, as dit u wil is dat ons baie gou sal kan terugkeer en hierdie hoofstukke hier voltooi en hierdie sewe seels neem. Ons sien uit na hierdie tyd, Here, dat u ons dit sal laat doen. En Vader, net hier in ons eie kerkie, bid ons dat u dit vir ons sal gee, dat ons hierdie groot dinge van God kan verstaan. Nie omdat ons dit verdien, Here, maar ons hongerharte bloei daarvoor. Ons bid dat u dit sal skenk. Ons bid vir ons broer Neville, Here, ons getroue God gestuurde pastoor. Ons bid vir hom dat u hom sal help en hom seën. Hy en sy liefdevolle vroukie, pragtige dingetjie en sy kindertjies. Ons bid vir al die trusties en die diakens en almal wat na hierdie kerk toe kom. Nie net vir ons sin nie, maar vir andere en almal wat u naam aanroep. Ek bid vir my vriende van reg oor die land met 'n asem van kennisgewing en hier is hulle Vader, ek dank u hiervoor. Ek bid dat u dag sal bespoedig, dat wanneer Jesus sal kom en ons almal saam vergader sal word, waar daar nie meer nag of dag sal wees nie, of geen tyd meer. Dit sal saamsmelt in die ewigheid, en waar ons almal saam kan wees tot in ewigheid, skenk dit, Here. En as daar sommige hier is vanmôre, Here, wat u nie ken as hulle verlosser nie, Mag hulle begeer om bekend te word met hierdie lam wat die sewe verseelde verborge boek in sy hand hou. God mag ons so bekend wees met hom in die toekoms, wanneer ons daardie seël sien oopbreek, dat ons dan sal kan sien waaroor God met ons praat. Ons vra dit tot die eer van God deur die naam van sy Seun, Jesus Christus. En terwyl ons hoofde gebuig het, sou daar iemand wees wat sê, onthou my broer Branham, terwyl jy bid, ek sou graag onthou wil word in gebed, God seën jou, God seën jou, en God seën jou en jou en jou, ja, mag God goed wees vir julle, ja, miskien 2 dozyne hande of meer op. O Heere, u sien hulle hande, u ken hulle begeerte, u weet wat in hulle hart is, nie ek nie, ek bid dat u aan hulle sal openbaar, Heere, u goedheid en u genade. Vergewe hulle vir wat dit ook al is. As dit siekte is, Heere, genees hulle liggaam en maak hulle gesond. Doen dit, Vader, terwyl die salwing van die Heilige Gees op die diens is op die gemeente nou, mag die groot God van die hemel net so salf, dat hy elkeen sal seën in goddelike teenwoordigheid, dat ons sal weggaan van hier af van môre en sê, was ons hart in die brande en in ons nie, skenk dit, Heere. Nou ek swak en moeg en my stem is weg en ek bid net God, vir my eie krag, sal u my help, sal u my versterk. Maak heel daardie wondjie hier onder, Here, sal u asseblief laat die heilige olie van God daarin beweeg en elke ander wond in, Here, oral aan elkeen ons belewe, Here, tot u eer en u heerlikheid skenk dit. En genees al die siektes en die beproefdes en verkry eer vir jouself, Here, want ons besef, dit sal nie meer lank wees totdat ons nie meer hierdie dienste sal hê nie. Hulle sal weg wees, hulle sal in die verlede wees. Nou Vader, seën vra ons almal te same deur Jesus Christus se naam. En dan Vader, wil ons ook vra dat u diegene sal onthou wat gedoop gaan word vanmôre in die naam van die Here Jesus, dat u vir hulle die doop van die Heilige Gees sal skenk, groot heerlikheid en eer. Skenk dit, Vader. Ons vertrou dit nou alles toe aan u en dan Vader, by dit alles gooi ek myself en moet my nie vergeet nie, Here, help my nou. Ek bid in Jesus naam. Amen.